logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak opět, hezký večer, vážení posluchači z plzeňského studia Svobodného vysílače. Počkejte, já ještě vypnu. Tak, jsem měl trošku puštěný zvuk, zase mi tam teď vlít obraz špatný a nevadí. To se upraví časem. Já vás vítám opět ve vysílání. Možná někteří z vás, kteří jste měli puštěný televizi už před 19. hodinou, tak jste slyšeli mě, jak se tam bavím s Mírou Zelenkou. To byla zkouška vysílání, o které jsem samozřejmě nevěděl, takže je to tak, ale v pořádku. Je, vidíte, že se o něčem špatném nebavíme. Naopak. Takže,
akorát, že ty výrazy nemusí být vždycky úplně spisovat.
Úplně politicky korektní nejsou, to je pravda. Ale to už dneska tady nikdo nedodržuje politickou korektnost. Vlastně všichni dodržují, tak ty politici naopak. Rozumíme. Dobře, Míro, já tě vítám ve vysílání dnes 6.2. úterý, ahoj.
Dobrý večer.
Tak, jak jste viděli, začátek byl trošku humorný, ale bude možná ještě humornější, protože Míra nám na začátek přidá nějaké perličky, nebo jak to on nazývá, někdy jsou velmi, velmi vtipné a
někdy jsou až
tragikomické. Tak prosím, Míro, máš slovo, já tě tady předávám sloveso.
Já bych jenom na začátek poprosil posluchače a diváky, protože myslím, že to, co mám na dnešek připravené, je jako to docela nová věc a myslím si, že zajímavá. Doufám, že zase nebudu napaden o tom tím, že mám velké ego, ale na to už jsem si zvyk. Takže bych byl rád, kdybych jako opravdu dneska, protože to je ucelené téma, to dokončil. Takže bych poprosil opravdu ty dotazy až po skončení toho tématu. Mám i připravené některé dotazy, které mi přišly na mail, ty taky jsem posunul tam dozadu, takže jestli takhle můžu poprosit. Samozřejmě písemně ano, ale opravdu bych rád tohle téma dokončil, protože si myslím, že je to něco nového, přínosného, no, tak se omlouvám.
Že by se mělo probrat hned na poprvé celý.
Ano.
Výborně, takže mail víc znáte, pokud ne, měl by se objevit na našich stránkách www.svobodny-vysílač.cz vlevo informace o vysílání pod těma playerama, jak tomu říkáme, jde napsáno živé vysílání, tak by měl být informace o vysílání. Tak Míro, já jenom bych chtěl ještě dodat to na začátek, abych nezapomněl, ty nové stránky Potkali se, ano, což je o tom setkávání příznivců Svobodného vysílače, který si inicioval vlastně ty, aby se to takto udílo, tak jsem je konečně přidal i na naše stránky jako odkaz. Takže vy, kteří chcete vědět o setkávání jak nás, tak prostě s Mírou Zelenkou a prostě všemi těmito úžasnými lidmi, tak to tam máte i z našich stránek. Je to nahoře v menu, je tam i logo a je tam setkávání příznivců Svobodného vysílače, takže tam se můžete na to mrknout a je to velmi dobře zpracovaný maximální informace o tom, je třeba se takto setkávat, je třeba skutečně se bavit na této naší úrovni a ne poslouchat ty žvásty v televizi, které jsou čím dál tím neskutečně blbé s prominutím. Tak, Míro, teď už tě dám slovo.
Ano. Já jenom k tomu řeknu, že sice se to rozjíždělo docela pomalu, protože akce se rozjížděla někdy už v létě, ale začíná to nabírat docela zajímavé obrátky a lidé mi píší, jak se setkali, jak to bylo fajn, takže
ano, přesně tak.
Myslím
přesně
si, že tak. Ta myšlenka konečně se realizuje.
Tak. Konečně dopadla na tu správně úrodnou půdu, jak se říká. Ano, správně.
Takže já přejdu k perličkám.
Ano.
Lidé se rodí jako kreativní géniové, zjistila NASA, pak náhle zblbnou, jakmile nastoupí do školského systému.
Přímo tak to bylo napsané někde?
To je titulek. No, tak.
Ale kde, prosím tě?
Ježíš, to nevím.
To by mě teda fakt zajímalo.
No tak to stačí, lidé se rodí jako kreativní genie a ono to vyjede. Doktor John Land mluvil v TEDx Tascon ke svým posluchačům o testu kreativity, který vyvinul pro vědce NASA, aby jim umožnil měřit kreativní potenciál školních dětí. Vědci tento test dali 1600 dětí ve věku 4 až 5 let. To, co zjistili, je šokovalo. Je to test, který hledá schopnost přicházet s novými, odlišnými a inovativními nápady, jak na problémy. Jaké procento těchto dětí si myslíte, že spadalo do kategorie géniů představivosti? Celých 98%. Bude to ale ještě zajímavější. V tom ale není to hlavní. Vědci byli natolik ohromeni, že se rozhodli pro longitudinální studii a otestovali ty děti zase o 5 let později, když jim bylo 10. Mm-hmm. Výsledek? To už jen 30% dětí spalo do kategorie géniů představivosti. Když ty děti otestovali v 15 letech, tak toto číslo spadlo na 12%. A co dospělí? Kolik z nás si pořád uchová kontakt s naší kreativní genialitou i po všech těch letech ve škole? Jen smutná 2%.
Krásný. Takže...
No krásný bych to nenazval.
Myslím jako...
Ironicky.
O čem se tady celou dobu všichni stále bavíme dokola, že o těchto záležitostech?
Je to manipulace, dlouhodobá manipulace a dezinformace, že, s lidma. Je to tak, no. Kdyby lidé v dospělosti byli kreativní géniové, no tak by si nemohli nechat takhle,
být od politiku,
takhle vládnout. Jak jako.
Ano, přesně tak. Já jsem se kolikrát tak, taky ptal v tom průzkumu, jaký jsem dělal, že jo, před těma volbama, taky těch mladých, jestli vlastně potřebují vládu, jestli si uvědomují, jestli potřebují vládu. A oni se nad tím někteří i zamysleli, někteří řekne rovnou, že samozřejmě, kdo by to za nás všechno tady to vyřizoval. A někteří se i zamysleli, ale prostě ne, musíme mít vládu, prostě někdo nám musí vládnout. A zvlášť takovým tím lidem, znáte to, který vůbec nechápou, o co jde, tak to přesně říkají mladí lidé, kteří šli volit právě ty sluníčkáři, kteří neví, o co jde. Takže jsou
tak
perfektně zmanipulovaní.
Já si Pavle, myslím, že tam je ještě samozřejmě problém v jedné věci, a to je to, že oni nejsou schopni rozlišit mezi vládou a správou věcí veřejných. Jo?
Já jsem jim říkal, nestačila by vám zpráva. Ne, to je to samozřejmě.
No, ale já myslím, že to nic nemění na tom, že si myslím, že nejsou schopni to rozlišit. No nicméně, když se vrátím k tému předchozímu tématu, tak já, protože mám špatnou paměť na jména, tak no. Jakýsi klasik prohlásil, zůstal inteligentní, přestože absolvoval vysokou školu.
To já tu mám takovej krásný někde jingle, nazval jsem ho Vzdělání. A když jsme u toho, jestli ho hned najdu, tak ho tam pustím. Ale já ho koukám hned, nenajdu, takže ho tam nepustím. To prones Mark Twain. Jo. Bylo to v té souvislosti asi... A ne, abych to neskomol. Pokud ho najdu, já tam pustím později. Dobře, mluv dál.
No, jinak to mě připomíná, jak teďko jsem měl seminář.
Už to mám. Tak já tam pustím, jo, poslouchejte.
Nikdy jsem nedopustil, aby škola stála v cestě mého vzdělání.
Tak. To jen tak.
Mark Twain.
Vy jste slyšeli, o co jde. Dobrý.
Jinak jsem měl teďko seminář u Chomutova v Otvicích.
Ano.
A tam nějaká paní povídala, že má trošinku problém s těmi mými texty a že na těch textech se projevuje moje technické vzdělání. Já jsem říkal, ano, mám klasické technické vzdělání, právnickou fakultu.
To je zvláštní, no. A ona to myslela tak. Jak, jako, že tomu nerozumí, nebo...
Že to je jako technicky pojatý, že jo.
Ale já to říkám pořád, jo, že prostě především technici, anebo lidi, kteří jsou schopní začít třeba i technicky myslet, tak jsou schopní myslet logicky a tím pádem jsou schopní myslet tak, aby přišli na kloub tomu, na co nepřijdou právě ty humanitně vzdělaní lidé ani náhodou.
Já si, Pavle, myslím, že tady, jako u těch, když se budu vracet k těm textům, tak samozřejmě vidím jeden jako docela velký problém, a to je to, když někdo přijde na mé stránky, jo, a teďko si přečte poslední články, nebo některé články zachytí některé vysílání a nemá ty základy, tak je to samozřejmě těžký. Že jo?
No samozřejmě. Tam
to prostě bez toho základu, jak říkáme my Češi, backgroundu, že?
No.
tak je to samozřejmě těžký pochopit tu nadstavbu, to já tomu rozumím. No,
no jo, ale jak to udělat, jo? Nemůže to tam být všechno najednou, to taky někdo
čistě
bude.
No to nemůže v tom článku, jediná šance, že prostě ty lidé si musí přečíst Elegantního boha, něco takovýhle, ty základy, a pak tyhle věci daleko s nás pochopí. Ale já doufám, že dnešní téma bude srozumitelné. Akorát bych měl, můžu mít výtku?
No určitě, a to bude na mě něco. Aby tě do toho
že si to téma neřek.
Tak já jsem neřekl téma. No hele, že
jo. Já ho řeknu. Jo.
Tak ho řekni sám.
Osobní morfognické pole, reinkarnace, karma, životní úkol.
Aha, no,
aby viděli lidi, na co se mají těšit nebo čeho se mají bát. Tak,
tak,
tak já přejdu, budu pokračovat v těch perličkách. Meteorologové po celých Spojených státech začali promlouvat proti tajnému vojenskému programu rozprašování chemtrails v naší atmosféře. Ale. Podle expertů je naše obloha záměrně zamořovaná hliníkem, báriem, olovem, arzénem, chromem, kadmiem, selenem a stříbrem, jakožto součástí amerického vládního programu geoengineeringu za účelem odlidnění planety. Ale jako, jelikož my tady máme teďko nový vzor, že jo, USA, tak já si myslím, že by se ty naši meteorologové taky mohli trochu pochlapit a netvrdit, že jsou to obyčejný, ty, jak oni to říkají, contrails.
Contrails, ano, čili běžný stopy.
Ano. Třeba, jako když ty Američani, tak třeba je na podobě, no.
No.
Tak tohle to je teda, to už je, já nevím, to je přesně, jak jsme se bavili, to je perlička, kdy nevíme, zda se smát nebo brečet. Zavedení koncepce klimatické spravedlnosti, pokud jde o celosvětové kvóty CO2, kysličníku uhličitého, které by byly rozděleny na osobu a monitorovány, přičem by měl být zaveden kompenzační plán a mechanismus, na jehož základě by ti, kteří svou kvótu překročí, poskytovali náhradu těm, kteří ji nevyužijí.
Sakra. Takže dobře mým dejchat. Komise
státy US, Evropské unie zajistili, že v chystaném globálním kompaktu pro migraci budou klimatické změny uznány jako legální důvod k udělení azylu. Právo na azyl by tak měl každý, kdo by tvrdil, že prchá před změnou klimatu. Skvělý věci.
To snad ani není možné, tohle opravdu. Já bych řekl, že opravdu je jich tam už hrozně moc v té Evropě a vůbec na těch institucích. Že by to opravdu chtěla. Opravdu by to chtěl. A jsou moc dobře placený. Oni musí vykazovat nějakou činnost. Už není co asi. Tak
já myslím, že tohle bych ani neřekl, že o tomhle jsem pevně přesvědčen, že to není ukázka hlouposti těch byrokratických struktur. To je řízený ze zhora, že?
No jistě, ale je to přesně, že jo, tak buď si to uvědomí a nebudou to takto prezentovat nebo říkat.
No tak oni jsou blbí nebo zaplacení. No,
to už je jejich problém, to už je jejich to.
Já bych řekl, že to je spíš náš problém.
No takže jsme, to je pravda, že jim vlastně na to přispíváme, že oni můžou takto platit.
Tak nic, pokračujeme dál. Michaela Bakala, bývalá Maláčová, sdělila: lidé se nesmí nechat zastrašit, obzvláště jestli mají čisté svědomí.
Aha.
Když máte čisté svědomí, je to velká pomoc, dodala. Takže ona a její manžel mají naprosto čistý svědomí.
Ano, přesně tak.
Já jim závidím to. Protože myslím si, že se chovám o trošinku teda etičtěji a morálně a stejně nemám úplně čistý svědomí.
No samozřejmě, za svůj to život. Snad ani nejde, že? To je... Jasně.
Italská autobusová společnost Agrigento vydala svým řidičům pokyn, aby již nadále nevyžadovali zaplacení jízdného od migrantů a vyhli se tak násilným střetům. A naopak řidiče zaúkovala, aby začali vyžadovat platbu jízdného od policistů, kteří se v autobusových linkách snaží udržovat bezpečnost. No, to opravdu je komedie, tenhle svět už, no.
No, říkám, no, zbytečných moc vystudovaných lidí, kteří vystudují jenom proto, aby se nemuseli živit nějakým normálním způsobem, tak vymýšlí jakový to blbosti.
Je potom to tak. Elon Musk, předpokládám, že ho většina lidí zná, ano. Má tu svoji firmu, která vyrábí elektromobily, posílá rakety do vesmíru,
ano.
Tak prohlásil. Někdy to vypadá, jako když je, teda prohlásil, někdy to vypadá, jako když je mluvčí určitých sil oznamujících nám nějakou verzi budoucnosti a tento Elon Musk prohlásil, že existuje šance jedna ku miliardě, že žijeme v takzvané základní realitě, čím smyslí přírodní evoluci. To znamená to, že žijeme v přírodní evoluci jedna a to, že nežijeme miliarda. Celá řada seriózních vědců, riskujících svoji reputaci, tvrdí, že žijeme v holografickém vesmíru a uvádějí proto zásadní důkazy. Já jenom tyto informace uvádím z toho důvodu, že tady stále hovořím o tom, že to teoverzum, univerzum nebo svět je jedno ohromné vědomí, které vlastně tvoří veškerou tu realitu. Což je v podstatě víceméně do určité míry ta samá myšlenka, i když oni mají pocit, že k tomu ještě furt potřebují nějaký ten materiální záchytný bod, jakože jsme simulace v nějakém superpočítači.
Mm-hmm.
Pak bych upozornil na opravdu velice zajímavou věc. V rámci toho, jak prochází to odhalení, je zajímavé, co opravdu, co se teď objevuje na tom Prima Zoom kolem té půlnoci. Jo. Jak tam ty vysocí pracovníci Pentagonu mluví o tom, že mimozemšťani tady jsou a že máme kosmické lodě od nich a takové věci. Ale zatím to ještě nejde v 8 na ČT1. Tak to
není pravda. Ano.
No, ale sonda Curiosity se poprvé pořádně rozhlédla a poslala nevídané panorama Marsu. Já bych na to upozornil, je to na hlavní zprávy NASA publikovala panoramatické video z Marsu. Dá se to takhle najít. Tam je velice
zajímavé. Dokonce to běží v televizi teď.
Ano. Vypadá to, že NASA přestala upravovat snímky z Marsu do Ruda. Tam je najednou modrá obloha.
No jo, je to fakt.
Je to úplně odlišné od všech těch snímků, co kdy teda předtím ta NASA uveřejňovala.
Ano, vypadá to.
Blíží se to. Aha. Můj bezbřejí optimismus se pomalu začíná.
Ty musíš říct, že na Marsu teda je taky jakoby dýchatelná atmosféra.
Různí insideri tvrdí, zaprvé, že tam je teda modrá obloha, ne to, co nám ukazují, že to je zabarvený. A jsou insideri, kteří tvrdili, že byli na Marsu a že tam teda lže dýchat. Jo.
Když sice tam není asi tak hustá atmosféra, že?
No jasně, ale jako dá se tam přežít, není to.
Ale vzhledem k tomu, že je modrá, tak modrá to zabarvuje podle všeho kyslík, ne? Říká tu atmosféru vždycky. No, proč je modrá? Protože je kyslík, který zabarvuje do modrá atmosféru.
Je to možný, nevím.
No, dobře.
Tak, aniž by to do dneška kdokoliv věděl, tak byl 1. únor vyhlášen Světovým dnem hidžábu.
A?
No. Tak hezky, to se mi líbilo.
Tak dobrý, tak. No. Tak 1. únor, no, tak to už máme za sebou naštěstí. Dobrý.
Jednu perličku z rodinného prostředí. Moje dcera má vnoučka, ale to není ten vnouček, který se tady vyskytuje velice často, ale vidím je opravdu dvakrát, maximálně třikrát do roka. A ona se s manželem bavili o volbách a kdo má být prezidentem, tak si řekli, ty děti jsou jasnovidný, že jo, nebo mají ty schopnosti, takže se zeptají, kdo si myslí, že by měl být prezidentem, jestli Drahoš nebo Zeman. A vnouček odpověděl, já si myslím, že prezidentem by měl být děda Mirek. Halo?
Já vím, jestli čekal, jestli zasměl, já jsem měl vyplý mikrofon.
Já jsem se bál, že jsem ztratil kontakt. Že?
Ještě neřekl Děda Mráz, no tak na štěstí.
Děda Mirek.
Dobře. Já sice nevím, o koho jde.
O koho jde. Zase potěším příznivce mého velkého ega.
Ano. A já bych to měl dobrý, že bych měl dobrýho známýho prezidenta, no to by.
No jako, já si umím představit různé věci, ale teda jako takový děs, jako dělat prezidenta, to musí být něco strašného.
Ano, a taky si nemyslím, jako, že by si...
Ne, ty oficiality, recepce, no to je úplně něco hrozný, pro mě je to hrozná představa.
Taky si nemyslím, že bych měl nějakou protekci, protože ty jsi spravedlivý ke všem, takže... Dobře.
Tak potom jsem byl požádán, abych upozornil, na www. Palm knihy vyšla kniha .cz Záhady nevysvětlitelné skleněné tunely. Jo, tak kdyby zájem o tuto knížku.
Skleněné tunely, jo?
Ano, skleněné tunely.
Ano, ty jsi řekl
tunely. Tam je to samozřejmě skleněné tunely a tak.
Jasně.
Tak teď už přejdu teda k věcem trochu organizačním a podobně, nebo nebudu se jednat o perličky. Stále občas hledám na internetu, no tohle vlastně ještě perlička, stále hledám občas na internetu nějaké odkazy na léčitele a odvadiče přísedlíku a takové věci. Narazil jsem přitom na jednu ženu, která na svém webu má uvedeno odvádění přivtělených nebo zemřelých duší. Mhm. Mě by fakt zajímalo, co to je zemřelá duše.
No, nemělo by to být duše zemřelých?
No to by, k tomu bych rozuměl, ne? Tam je napsáno zemřelých duší.
A jaký je to rozdíl, že jo, když se napíše trochu obráceně?
No.
Asi to mělo být
duše zemřelých. Rozumím přivtělených duší, ale co to je zemřelá duše? Nevím, třeba náhodou mě poslouchá a dovím se to, ale já si myslím, že duše je nesmrtelná, že jo, takže možná, že jenom opravdu je to nevhodně formulovat, že tam má být duší zemřelých, ale potom, no, nevím, jen tak mě to zaujalo.
Jasně.
Tak potom jsem byl požádán jednou posluchačkou, abych to tady řekl, já bych to samozřejmě možná dokázal, ale protože fakt jsem na tom hrozně špatně časově, tak je to prosba posluchačky k jiným posluchačům schopným určité práce s počítačem. Možná by bylo dobré už existující meditace zkrátit a dát na vaši stránku například meditaci vytvoření ochranného vajíčka pro sebe a meditaci vytvoření ochranného vajíčka pro sebe a pro jiného člověka a potom už nic. To znamená, aby to skončilo.
Jasně.
Asi je k tomu třeba někoho, kdo ví už existující soubory zkrátit. Vím, že se to dá, ale já to žal nevím. To je čechoslovenština.
Ano.
Myslím si, že by to pomohlo začátečníkům, jako jsem já, když chce například přijímat transformační energii, ale chce si na začátek urobit vajíčko, pustí si nějakou meditaci, ale potom musí vstát, meditací zastavit a podobně. Takže je to prosba posluchačům, jestli někdo to dokáže vzít některou tu meditaci, kde se tvoří ochranné vajíčko, to je skoro ve všech, popřípadě to vajíčko je ochranné vajíčko pro jiného člověka a já si teď nejsem jistý, v které té meditaci to je.
No právě, no. To znamená všechno. Když mi někdo to pošle, kde myslím, to všechno bude, tak to no, není tak problém
daná
to ostřinout.
Posluchačka by tom, jako ochranné vajíčko se tvoří všude, že jo? Ale já fakt teďko si nespomínám.
Kde
myslím,
to bylo prvně,
že by
to, bylo...
by to mělo být, jak je ta možná v léčebné meditaci. Tam by to možná mohlo být, ale nejsem si tím jistý.
Já vím, že z kraje se vlastně dělá meditace jenom, že se dělalo jakoby to ochranné vajíčko. Jenom vyloženě na to.
To,
tam
už
někde, to tam někde bylo, hned úplně jo. Prvně, když jsme tím začali. No, ale to už bude nějaký 2-3 roky určitě.
Tak v souvislosti teda s těma meditacema, takže já bych teďko, protože těch přísedlíků je strašně moc a protože příští týden jsem na dovolené, tak bych byl rád, abychom se domluvili, že by se na konci toho pořadu, který bych zase rád koncipoval jako otázky a odpovědi, protože říkám, budu na těch horách, tak aby v té závěrečné části byla ta meditace na hromadné odvedení přísedlíku. Jo?
Mm-hmm.
Je to na nás dvou, teda, aby jsme se domluvili, aby se pustila.
Dobře, ano, pustit ji teda, ano.
Ano, ano, no, při tom příštím pořadu. Ano. Potom bych rád ještě udělal jednu, do budoucna jednu meditaci na srdeční čakru. Já vím, že tam jako ty meditace na tu srdeční čakru už tam nějaké jsou, ale prostě dostávám další, které se mi zdá, že to vylepšují, takže se chystám, že někde pravděpodobně při té přespříští, při tom přespříštím pořadu bych udělal novou meditaci na tu srdeční čakru, která by měla být zaměřena především na jednu věc, která ale, nebo kterou považuji za základní, a to je na tu vztah k sobě, na tu lásku k sobě. Mm-hmm. Tak pak bych probral tedy některé organizační věci. 18.2. je seminář v Olomouci, je již plný. 11.3. seminář v Trutnově, nemám informaci, že by byl plný. 15.4. je opět seminář v Olomouci. A předtím je 14.4. v Olomouci setkání koordinátorů, kterého bych se rád zúčastnil, ale jenom bych třeba upozornil, pokud poslouchají koordinátoři, že by toho mohli využít, jestli jsou zdaleka přespat a účastnit se toho semináře. 21.4. bude opakovaný seminář v těch Otvicích u Chomutova a 28.4. bude seminář v Praze. Jo, který už jako sice v Praze byl na toto téma, jenom bych chtěl, protože tyto dotazy vím, že ten organizátor už dostal, jestli to bude opakování toho původního semináře, tak jenom upozorňuji, že samozřejmě uběhlo, já nevím, 3/4 roku a je mnoho, mnoho nových informací. Mm-hmm. Takže to, nechci říct, bude úplně o něčem jiném, ale hodně o něčem jiném.
Tak, super.
Tak potom jsem chtěl tak, vím, že mi to napadlo bohužel pozdě, ale 24.2., což je sobota, má v Bratislavě být setkání s SVCS, ano. Kam pokud se nestane nic mimořádného, bych se rád dostavil. Pokud by někdo z Bratislavy nebo okolí měl šanci uspořádat následující den, to znamená neděli, seminář to umění žít a milovat, a přihlásil by se dostatečný počet lidí, tak bych to rád využil už té cesty do té Bratislavy.
Ušetřila by se cesta, to je samozřejmě.
Ušetřila by se cesta a hlavně čas, jo. Ano, takže ano. Pokud se najde někdo z posluchačů na Slovensku, který by byl ochoten a schopen to rychle zorganizovat, najít to místo, což asi nebude ten problém, dát mi to vědět a dát to na vědomí. Já nepotřebuji, tam bylo 50 lidí a myslím si, že Bratislava není malé město, že by se to mohlo realizovat a bylo by to fajn. Tak a poslední z těch organizačních věcí, jinak ještě teda na tom, už jsem to prověřoval, že by tam v tom místě, kde budu na té dovolené, že tam je internet, takže by snad nemělo nic bránit k tomu, abych teda vysílal.
Bude to, tak, dejte sem nějak to přeslek, bude to tedy v Čechách, nebo...
Jo, v Čechách normálně, samozřejmě. Jestli Strážné u Vrchlabí, takže...
Jo, takže Krkonoše jde.
Tak kousek do Plzně.
Jasně.
Ozvlášť po drátech, nebo prostorem, nevím, kudy to chodí. Tak potom poslední informace, je ta informace o té sluneční zátoce, přihlášeno... Už nebo zatím je 50 lidí. Ta organizátorka, která byla tak velmi laskavá, ujala se toho, mě prosí, abych tady řekl, aby se zatím lidé přihlašovali a nepožadovali po ní ceny za ubytování, které se budou možná lišit, protože je tu varianta, že náš bude dost natolik, že si při dostatečném počtu lidí pronajmeme celý areál, pak by ta cena byla samozřejmě lepší.
Že se koupí, když je tolik lidí, se koupí majitel hotelu, takže to je v pohodě.
Majitel, ne, hotel. Tak, on to moc jako hotel není, ale... Jo. Jinak si myslím, že ceny jsou opravdu přijatelné a pokud někdo má zájem o ty orientační ceny, tak na mých stránkách, kde je informace v rubrice akce a rubrice a pod rubrice sluneční zátoka, tak je tam odkaz na webové stránky, což je jednoduchý sluneční zátoka.com, tak tam jsou orientační ceny a myslím si, že za tu noc se to ubytování pohybuje v kategoriálně 200 korun na osobu, takže to není nic tragického. Takže jenom jde o to, že v současné době je opravdu potřeba se přihlásit, aby se to mohlo rozvrhnout, protože tam jsou také určité ubytovací kapacity, i když přenocovat lze v nedalekých ubytovacích prostorách, kdo potřebuje větší komfort, trochu jsou hotely v Letči, poblíž je nějaká kemp nebo chatová osada, kde se dá ubytovat, což je kategorie 5 kilometrů, kde se dá potom po skončení toho večerního pořadu tam dojet autem. A jinak, jestli bych ještě mohl znovu opakovat, kdyby byli tak laskaví a dostavili se nějací muzikanti, abychom si to mohli zpestřit. Vím, že někteří z posluchačů mají i kapelu, tak třeba i ta celá by mohla dojít.
Hezky. Večer tam udělat mejdan, jasně.
Mejdan, já bych mu říkal takový tábor lidu.
Ano, tak, samozřejmě.
Tak, takže to je vše. Takže bychom asi mohli, ještě počkejte, tady mám něco. Jo, ještě mám jednu prosbu, protože jako s těma přísedlíkama já fakt už musím odmítat lidi, protože to prostě nestíhám, nevím, co mám dělat. Vždycky jako teďko se snažím mezi těma lidma najít ty, co jsou opravdu nejnutnější a ty ostatní odkázat. Tak kdyby z posluchačů už, nebo diváků už někdo zvládal to odvádění přísedlíku, protože vím, že někdo se to mnoha lidem, že už to povedlo a byl ochoten jako odvádět více lidem, tak ať se mi jako bych poprosil, aby se mi ozval, abych jako když to nestíhám, což prostě nestíhám, no. Ono problém je ani ne to, já to nikde nepropaguju, na stránkách to nemám, ale bohužel nevím, jestli, nebo bohudík, některá ta odvedení byla jako úspěšná a tito lidé dávají odkaz na mě, takže je prostě teď to zase po novém roce začalo narůstat neuvěřitelně, no. Teď to mám zase připraveno 15 lidí, no. Tak, teď jsme dali na písničku a já bych potom přešel teda k vlastnímu tématu.
Takže písničku dáme. Takže jednu od našeho hosta, opět, jak říkám, Míry Zelenky, tam šoupneme.
To, co se má stát, tím má se stát. Není tedy důvod, proč se bát. Není tedy důvod, proč jít ve stresu. Když se všeho bojíš, když máš strach, padne na tvá přání snadno prach. I pak jenom říkáš, já to tak těžce nesu. A tak zpívej si, zpívej, život něj zasrá. Dívej se, dívej, vždyť je čemu se smát. To ti říká sám archanděl Gabriel, že pro tebe si zatím ještě nepřijel. V nebi mají o tobě nějaké pochyby, prý zapomínáš na sliby. Píseň o životě, který je pes, slýcháváme často ještě dnes. Pod kůži se vryla nám ta slova, jak to básník myslel, ví snad jen ten pes, který pod kůži nám takhle hloupě vles. My snad ale můžem začít znova. A tak zpívej si, zpívej, život něj zasrá. A dívej se, dívej, vždyť je čemu se smá. To ti říká sám archanděl Gabriel, že pro tebe si zatím ještě nepřijel. V nebi mají o tobě nějaké pochyby, prý zapomínáš na sliby. A co v životě čekáš, že má se stát, z toho uší je ti osud kabát, který tě pak bude svírat pevně. Když malý se ti potom bude zdát, zapomeň na špatný předpoklad a on se ti začne ztrácet ve tmě. A tak zpívej si, zpívej, život měj zas rád. Dívej se, dívej, vždyť je čemu se smát. To ti říká sám archanděl Gabriel, že pro tebe si zatím ještě nepřijel. A v nebi mají o tobě nějaké pochyby, prý zapomínáš na sliby. A tak zpívej si, zpívej, život měj zas rád.
Ano, písnička od dnešního hosta právě skončila. No a my začneme dnešní téma, který, jak říká Míra, je opravdu něco nového, zajímavého. Osobní morfogenetické pole, reinkarnace, karma, životní úkol. Takže to je hodně široký. Můžeš začít, Míra.
Tak já začnu. Já vím, že jsou tyhle tyto jako pojmy používány, ale teďko je skloubit.
Právě.
Všichni jsme v oblasti ezoteriky a duchovna obklopeni informacemi a pojmy, jako je karma, životní principy, životní úkol, duše, ego, reinkarnace, morfogenické pole, DNA, ale není jednoduché se ve změti těchto pojmů vyznat a co navíc pochopit jejich vzájemné vztahy a jak to všechno vzájemně funguje. Proto jsem se rozhodl pokusit se vysvětlit, jaký mechanismus vše sjednocuje, jaké jsou vzájemné souvislosti a ještě navíc vysvětlit to tak, aby to bylo srozumitelné co největšímu množství lidí, kteří o takovéto pochopení budou mít zájem. Zdůrazně pokusil jsem se vysvětlit, jestli se mi to povedlo, záleží potom na posluchačích. Jako vždy se jedná o jakýsi model z určitého úhlu pohledu a z určité úrovně poznání. V daném případě se jedná o druhou úroveň poznání, což je úroveň karma reinkarnace. Každý takový model je vždy zjednodušující a tím i do určité míry zkreslující a je potřeba ho i tak i chápat a v jednotlivých bodech nezapomínat, že se jedná o popis modelu reality a ne přímo o popis reality. Přesto jsem přesvědčen, že tento model by mohl pomoci pochopit vzájemné souvislosti mezi jednotlivými pojmy a objasnit, jak vše v komplexnosti funguje a toto pochopení by mělo pomoci i při orientaci v konkrétních životních situacích a okolnostech. Také doufám, že tento text pomůže porozumět pojmům, jako je ego a duše, a jejich vzájemnému vztahu, jako relativně duše a ego, jako relativně samostatné entity. Pro vysvětlení i poměrně složitějších časových vazeb je nutné začít nějakým konkrétním bodem v časoprostoru, v koloběhu reinkarnací a pobytů v bardu mezi životy. Proto jsem si zvolil jeden konkrétní bod v čase, od kterého popis začnu. Jako takový výchozí bod jsem zvolil konec jedné inkarnace, to jest úmrtí lidské bytosti. Když tělo zemře, tak duše za předpokladu normálního přirozeného vývoje odchází do jiné reality. Vědomí se koncentruje na jinou realitu, která je nazývána astrální realitou nebo bardem, to jest realitou, ve které duše pobývá mezi úmrtím a novým zrozením. Vzhledem ke svým posledním zkušenostem s přísedlíky mám určité pochybnosti, co je minimálně v Česku tím normálním přirozeným vývojem, jestli odejít nahoru nebo se přisednout. No, doufejme, že přece jenom ještě převládá ten odchod nahoru. Každá bytost v té verzu, jak už jsem o tom mnohokrát mluvil, má zcela specifický vzor vibrací, který je naprosto charakteristický pro tuto bytost v celém teoverzu. V souvislostech s tímto tématem je bytostí míněna duše. Každé bytosti duši a jejímu specifickému vzoru vibrací odpovídá zcela specifické osobní morfognické pole. Pro vysvětlení pojmu morfognické pole a osobní morfognické pole doporučuji poslechnout si pořad s názvem Morfognetická polemorfická rezonance, osobní morfognické pole na svobodném vysílači, nebo si přečíst článek shodného názvu na mých stránkách. Není šance, abych to tady opakoval, protože to bychom napřed mluvili o něčem jiném. A k tomu vlastnímu tématu, co chci probrat dneska, bychom se nedostali. Osobní morfognické pole je pole návyků, které si duše v průběhu mnoha inkarnací sama vytváří svým jednáním a myšlením. Když přechází duše do astrální reality, do toho barda, do té reality, kde pobýváme mezi životy, tak toto osobní morfognické pole zůstává zde ve 3D realitě. Osobní morfognické pole nezaniká smrtí. Jenom bych chtěl upozornit, že ten výraz, když říkám zde ve 3D realitě, tak je to samozřejmě velmi zjednodušující a nepřesné pojmenování. To osobní morfologické pole nezaniká smrtí. Ostatně nezaniká nikdy nic, protože vše se děje současně. Když tělo zemře a duše odejde takzvaně nahoru, tak velmi zjednodušeně řečeno, osobní morfognické pole zůstává v této realitě a v astrální realitě mezi životy má duše astrální osobní morfognické pole, které je odlišné od toho ve 3D realitě a ovlivňuje duši v astrální realitě. Protože vše se vším souvisí a vše se vzájemně ovlivňuje, tak tato dvě odlišná osobní morfognická pole se jistým způsobem navzájem ovlivňují. Jenom bych upozornil, to morfognické pole je pole návyků. To znamená, my máme jiné návyky v této 3D realitě a jinak se projevím a mám jiné návyky v té astrální realitě. Mm-hmm. Jak už jsem řekl, když říkám zde ve 3D realitě, tak je to zjednodušení. Velmi zjednodušující a nepřesné pojmenování. Jako je potřeba si představit, že to morfogenické pole se nemění a zůstává, ale říkat zde a tam je velice problematické, protože to je pole. Jo. Mm-hmm. To pole s náma jako necestuje. To není, dejme tomu, něco jako aura, která s náma odchází. Protože morfognické pole není jenom osobní, je morfognické pole rodu, rasy, národu, ano. Lidstva. Když duše přechází do astrální reality, co lze formulovat i tak, že vědomí se koncentruje na novou, jinou realitu, tak zde získává mnoho informací o svém minulém životě a předchozích inkarnacích a učí se a připravuje se na další inkarnaci. No, mohlo by se dalo říct, že když přijde na tu astrální realitu, tak se opět napojuje na teda to osobní morfognické pole, které má v té astrální realitě. Mm. Stále znova opakuji, že se jedná o silně zjednodušený model. Před vstupem do další inkarnace si duše vybírá často s přispěním rádců určitý konkrétní život a určité principy, které si má prožít, a také něco, co bychom mohli nazvat životním úkolem. K tomu si vybírá vhodné tělo, rodiče, tím i prostředí, rasu a národ, které jsou vhodné pro splnění jejího úkolu. Z pohledu druhé úrovně poznání si my volíme takové prožití principů, abychom se vyvíjeli, ale z pohledu třetí úrovně poznání si volíme prožití zkušenosti a získání poznání, které jsme prožít a získat chtěli, které jako nepřesně řečeno nemáme. Při výběru těla a rodičů se duše pohybuje jakoby, zase je to model, jakoby poblíž svého těla nebo těla toho plodu, a dle většinového názoru se ve čtvrtém měsíci prenatálního stavu duše opět zjednodušeně řečeno vtěluje. Jo? Jenom je potřeba si představit, že, nebo uvažovat v tom slova smyslu, že to vtělení není takové, že by duše vplula do těla. Já dostávám otázky, kde tam ta duše je, a když jsou tam dvě duše, nepřekážejí si. Je to prostě náš způsob toho materiálního vnímání jeho pojmu duše. Jakože to je určitý já nevím, koule, která když přijde do těla, tak musí vystrčit tu předchozí, nebo se tam nějak perou, aby se tam vešly. Duše se před inkarnací očišťuje od svých vzpomínek na minulé životy i na pobyt mezi životy, takže duše vstupuje z určitého zorného úhlu nezatížená vzpomínkami. Tento proces očišťování většinou končí při narození. V okamžiku narození, a to je důležitá věc, na dítě začne působit osobní morfognické pole na základě rezonance. A to rezonance specifického vzoru vibrací duše a specifického vzoru vibrací toho osobního morfognického pole všech těch návyků vytvořených předchozími inkarnacemi. Malé děti, které ještě nejsou zablokované, mají určitý přístup k informačnímu poli, takže zejména ve svých snech mohou mít zážitky z minulých inkarnací, a pokud jsou nepříjemné, což často bývá, tak děti takzvaně bez příčiny, jakoby bez příčiny, pláčou. Pokud dítě nemá dostatečnou vlastní ochranu, tak toho využívají astrální parazité, kteří pak tuto negativní energii odsávají jako svoji potravu a často také působí tak, aby takovéto sny dětem spolu vytvářely. Proto je důležité v těchto případech vytvářet dětem ochranné vajíčko a případně, že už jsou starší trochu, tak jim pouštět ty meditace, ve kterých se vytváří to ochranné vajíčko. Při nové inkarnaci po narození a částečně již po početí působí na bytost opět původní osobní morfonické pole 3D reality, které je stejné jako při skončení předchozí inkarnace. Jo, zase v této souvislosti znovu zdůrazní, že se jedná o model reality, který nemůže postihnout v celé, tu realitu nemůže postihnout v celé komplexnosti. Toto působení téměř vždy znamená, že v rámci možností daných geny rodičů a rodu má bytost nebo duše v nové inkarnaci podobné charakterové vlastnosti, schopnosti a často i určitou podobnost vzhledu, jako měla v té minulé nebo předchozích inkarnacích. Podoba nemusí být zřetelná. Zejména jednali se například o duši, která v předchozí inkarnaci byla eskimačka a v následné inkarnaci se jedná o blondětého Severana. Vývojem a tím, jak bytost toto osobní morfogenické pole ovlivňuje svým životem, se toto osobní morfogenické pole mění, vyvíjí, ale případně i nemění. A tím se mění či nemění i daná bytost lidská. Ale ono to samozřejmě nefunguje jenom na lidských bytostech. Pokud na sobě bytost pracuje, tak se osobní morfologické pole zlepšuje. Pokud se chová neeticky a nemorálně, tak se osobní morfologické pole zhoršuje. Vytváří si tam nové neetické a nemorální návyky. Pro zjednodušení a také v rámci tohoto určitého textu a tématu se vyhnu tomu, co se dá rozumět termínem zlepšení či zhoršení. Ale zase v intencích toho, co jsem tady již mnoho říkal mnohokrát, tak tím zlepšením se dá rozumět zvýšení frekvence vibrací. Když se bytost znovu narodí, tak vlastnosti toho osobního morfogenické pole, ty návyky, přecházejí na ní. S tím přichází i karmické vazby a následky. A pokud bude na svých návycích, které jsou součástí osobního morfogenického pole, by to zpracovat tak, aby se měnil k lepšímu, aby pochopila příčiny karmy, aby je vyčistila láskou a pomocí jiným bytostem, tak potom se začne měnit OMP, teda osobní morfogenické pole, a čistit karma. Vysvětlení působení toho osobního morfogenického pole na naše životy je hypotézou, která ozřejmuje, proč a jak na nás působí naše minulé životy a karmické vazby. Prostřednictvím osobního morfogenického pole na nás přichází určité schopnosti, které jsme nabyli v minulých životech, jak už jsem mnohokrát uváděl to, že se někdo probudí a najednou má jasnovidné a senzibilní schopnosti a je tu otázka, jak to, čím si to zasloužil, když proto nic nedělal. Je to na základě toho, co si odžil v minulých životech, co si v minulých, jaké návyky si v minulých životech uložil do toho osobního morfologického pole. Po případě nás takto ovlivňují i negativní zkušenosti z minulých životů. Osobní morfologické pole nás velmi ovlivňuje, včetně i takových aspektů, jako je fyzická podoba a sklony k určitému způsobu života. Myslím, že jsem o tom tady už mluvil, že ten David Wilcock o sobě tvrdí, že reinkarnace Davida Caseyho, pardon, teď jsem zapomněl, jak se s ním jméno. Caseyho a jo, Edgara Caseyho. A skutečně ta podoba, určitá podoba tam je jako mezi nima. Rovněž určité strachy a fobie se přenášejí prostřednictvím tohoto osobního morfonického pole. Dalo by se to také označit jako dispozice, které si duše vytvořila minulými životy. To je docela jako opravdu důležité vědět, že my jsme si vytvořili určité návyky, třeba tím, že jsme se v minulém životě topili, nebo že nám někdo ublížil, nebo že jsme si zablokovali srdeční čakru. Tak toto se prostě uložilo jako návyk do našeho osobního morfogenického pole a v této naší inkarnaci nás ovlivňuje. Kromě osobního morfogenického pole nás ovlivňují i další aspekty, jako jsou genetické vlivy, třeba jako DNA, které jsme si vybrali ke splnění našeho úkolu z genů našich předků. Dále nás ovlivňuje výchova, okolní prostředí a v neposlední řadě i morfogenické pole rodu, rasy, národy a lidstva. Důležité pro naše životy je to, že to osobní morfogenické pole není neměnitelné. Jsou to jen určité návyky. Není to jako v těch, jak se o tom mluví, o tom morfogenickém poli v souvislosti s přírodní zákony. Není to neměný přírodní zákon, který platí vždy a za všech okolností pro věky věků. Jsou to jen určité návyky, které můžeme změnit a vytvořit si nové. Nové návyky mohou být návyky neutrálními, návyky špatnými či návyky dobrými. Ovšem to, zda se jedná o návyk dobrý či špatný, je vždy hodnocení a může se i velmi lišit podle prostředí, ve kterém žijeme, což jako v dnešní době bych říkal, my si myslím, že vnímáme o něco ostřeji než v dobách ještě nedávno minulých, vzhledem ke konfliktům a rozporům jednotlivých kultur a zejména náboženských ideologií. No. Takže to, co se z pohledu já nevím, nezna Boha nebo křesťana jeví jako dobrý návyk, je hříchem z pohledu a špatným návykem z pohledu jiných náboženství. V tomto případě asi nejčastěji toho islámu. A to, co jejich náboženská ideologie v pohodě schvaluje nebo dokonce podporuje, je pro nás nepřijatelné. Ano. Takže vždycky záleží na tom hodnocení. Většinou nebude pro konkrétního člověka problémem, zejména teda zde v té české kotlině nebo teda v té střední Evropě, nebude problém chápat, kam zařadit ty jednotlivé návyky. Osobní morfologické pole je však natolik silné, že dokáže překonat místní morfogenetická pole, takže je dotyčný člověk schopen nepřijmout určité místní zvyklosti či přijmout jiné. Zejména je to vidět na takzvaně vyšších duších, které nepřijmou pro duši nepřijatelné zvyky místní skupiny lidí, protože nejsou schopny se s nimi stotožnit či vyrovnat. A to je přesně ten případ, kdy ta duše se inkarnuje do zcela jiného prostředí, než kterém žila v těch minulých inkarnacích. Mm-hmm. Například s jistou mírou není schopna se vyrovnat s jistou mírou agresivity vůči druhým bytostem či benevolencí k působení utrpení druhým bytostem, což jsou fenomény, které lidé kolem ani nevnímají nijak negativně. Já teda teď trochu odbočím, ale viděl jsem záběry na tom ruském serveru Sputnik, jakýsi zbohatlík tam namáčí kocoura, který teda s okolností velmi podobný tomu našemu do kýblu a má je s tím auto. A ten, co to filmuje, se tomu chechtá. Jo.
No, tak samozřejmě.
No. Já jenom teda teď to, co řeknu, s naším kocourem by se mu to teda nepovedlo.
Ani s naším, ten mu dal.
To by musel mít opravdu nějaký asbestový nebo ocelový rukavice, jo, protože ten by ho tak zdrápal. Že?
Přesně. A náš kocoura voda. A navíc...
No a já nevím, je to prostě, co to bylo, jestli se tak bál, ale on ho prostě zdržel za kůži na krku, že ho namočilo do kýble a pak s ním takhle šuroval auto. Hrozný, no. A ještě se tomu smáli.
Ano.
Problémy s tím, jak jsem říkal, k té vyšší míře agresivity či benevolenci k působení utrpení druhých bytostí, mívají bytosti, které jsou na zemi prvně inkarnovány a přišly z vibračně vyšších světů. Jo, ty tomu tady moc úplně nerozumějí, proč se lidi zabíjejí, proč se okrádají, proč konají války, to je pro ně nepochopitelné. Mm-hmm. Takže tady si musí prožít pár inkarnací, aby se s tím srovnali. Také je zajímavé právě z tohohle pohledu, říkám, já jsem se s tím setkal v několika případech, kdy ta bytost v tom minulém životě nebyla člověk. Mm-hmm. A jak si prostě přinesla to, nebo přinesla, jak jí začalo ovlivňovat to její osobní morfogenické pole v celé jiném prostředí, tak má problémy třeba s tím, vytvořit si lidské tělo. Hmm. Já už jsem tady, myslím, říkal jednou, že byl případ, který bytosti lidské, která v minulém životě byla strom a má problémy, že jo, se smysly, protože strom takové v smysly jako my nemáme. Že jo. Hmm. Má problém si vytvořit kvalitně toto lidské tělo. Potřebuje k tomu prožít několik dalších inkarnací, aby se plně stala člověkem. Je to podobné i s tím, když tady, myslím, že se k tomu ještě dostanu, ale můžu to říct už teď, že když o něčem nebo o někom mluvím, že je reptík, tak je míněna, že to je reptilní duše. To znamená duše, která, protože neexistuje nic jako pojem reptiloidní duše nebo lidská duše. Je to, ten pojem reptiloidní duše je pojem pro duši, která v minulých inkarnacích byla reptiloidem a právě proto v tom osobním morfogenickém poli má vytvořeny ty návyky těch reptíků. To znamená, je to třeba ta absence emocí, která prostě těm reptíkům chybí. Ta schopnost empatie. Jo. Takže prostě oni tady fungují na principu, že okoukávají reakci lidí od dětství. Samozřejmě už to mimino okoukává a ví, že se má v určitém okamžiku nějak zatvářit, ale necítí to uvnitř. Hmm. Takže to je právě ta otázka toho, co je ovlivňuje to jejich předchozí, nebo to jejich morfogenické pole osobní vytvořené v minulých inkarnacích. Já myslím, že bychom si mohli dát písničku.
Ano, můžeme dát jednu písničku. Já jenom tady musím trošku připravit obrázek pro ní a dáme tam písničku od naší spolupracovnice, která taky načítá, taky amatérská písnička. Míro, poslouchej, je to od Eli, takže ty víš, o koho jde určitě. A je to na téma, nebo na tu písničku, která se jmenuje Aleluja.
Brány, ti jenž nemají zábrany, už s iluzí země slaví jako Troja. Ptám se lidi, ptám se vás, zda nepřišel ještě čas do lví kůže obléct muže, aleluja. Kdo spínáš ruce do mraku, nedočkáš se zázraku, bez potíží se tak šíří rakovina. Ať se voda v kotli vaří, ať se lháři v pekle smaží, až pak tiše zvedat číše, aleluja. Vládci prokletí, když domov můj se nesvětí, nechte snění, tohle není paranoja. Kam se chlapi ztratili, kteří mou zem střežili, světa strany, bijte hrany, haleluja. křesí řetěz hlasitě, vládci mlaskaj v korytě a chamtivci z naší krve tiše zbroja. Záda nám již drtí past, necháme si ukrást vlast, muži mlčí, stádo bučí, aleluja. Vymizely země klasy, dočkáli se ještě spásy, země moje je i tvoje domovina. Osiřelé hnízda ptáci, když tak směle muži klečí, vítr sejí, tiše pějí, aleluja.
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, slyšeli jste krásnou písničku od naší kolegyňky Eli, která to naspívala jako další verzi známé to melodie. Aleluja. Tak, a my pokračujeme dál s Mírou Zelenkou. Ještě jsme se shodli, nebo Míra se ještě přeje, abyste ještě, prosím, nevolali, když tak pište, případněma otázkama na mail nebo na Skype, ale to volání necháme až tak na tu poslední část, no řekněme za ty půl hodinky necelý jsme mohli, ale jde o to, aby zase potom najednou nikdo třeba nezavolal, to je takové ošemetné, těžké, no uvidíme, snad se to nějak povede. Tak Míro, máš prostor, prosím.
Takže já budu pokračovat. Mm-hmm. Dostal jsem pochvalu od manželky, že mluvím pomalu a pečlivě.
Jo, byl jsi tomu jako to, jo, vyzván, no, aby si takto mluvil?
Ne, to jsem vyzýval neustále.
Aha.
Tak, tak já budu pokračovat. No. Podle mého názoru docela logicky vyplývá, že je vhodné minimálně v určité fázi života vědět, jaké jsou naše předchozí inkarnace, co vytvářelo naše osobní morfogenické pole, protože když víme příčiny vzniku určitých návyků, příčiny toho, co je součástí našeho osobního morfogenického pole, tak na nich můžeme podstatně účinně pracovat a měnit je. Může se jednat o různé bloky na jednotlivých čakrách, fobie či dlouhodobé zdravotní či životní potíže, které byly uloženy do našeho osobního morfogenického pole v minulých životech, či přesněji řečeno, my jsme si je tam vložili svým jednáním a myšlením. Přijetím tohoto modelu osobního morfogenického pole a jeho funkce nám umožní snadněji pochopit, že vše, co se nám v tomto životě děje, nejsou náhody či rány osudu, ale že jsme si sami vytvořili osobní morfonické pole, které na nás nyní působí, abychom pochopili, že to vše je naše odpovědnost. Dá se také pochopit, že to může být jen zdání, že to, co se nám děje, je negativní. Také na základě tohoto modelu mnohem lépe jsme schopni pochopit vztah ega a duše. a to, že ego není ta součást lidské bytosti, která nese odpovědnost za vše negativní, co činíme a co se nám děje. To duše si vytvořila v předchozích inkarnacích osobní morfogenické pole, které nás nyní ovlivňuje i ve více inkarnacích. Naše současné ego je ta část lidské bytosti, která existuje jen a jen v této jediné inkarnaci. Ego si nepřináší karmické závislosti, různé bloky a fobie. Také na tomto modelu dokážeme lépe pochopit, proč, když duše, která byla v předchozích inkarnacích například reptiloidem, nebo přišla z jiné planety, tak má v osobním morfologickém pole jiné návyky, jako je třeba nedostatek či absence emocí, a proto osobní morfologické pole tuto duši natolik ovlivňuje, že i když je v lidském těle, tak se chová v souladu se svým osobním morfogenickým polem. Při nebo po absolvování dalších několika životů v lidském těle si vytvoří nové lidské návyky a v dalších životech se už bude projevovat jako lidská duše, jako lidská bytost. Přijmutím mechanismu přenosu osobního morfologického pole z minulých inkarnací můžeme pochopit, že není logické tvrdit, že s nějakým člověkem v minulém, jako s naší člověkem, ve kterém byla naše duše, v minulé inkarnaci nemáme nic společného. Máme s tou osobností v minulém životě společné právě to, že my jsme si v té minulé inkarnaci vytvořili určité návyky a je na nás, abychom si je přetvořili k obrazu svému. Vytvořili jsme si v minulých životech samozřejmě i dobré návyky, které není nutné ani vhodné změnit, ale pouze jen vylepšovat. Model vytváření a přenosu osobního morfologického pole je model z druhé úrovně poznání, kde v určité formě existuje něco, co my vnímáme jako lineární či cyklický čas, a proto v tomto pojetí existuje to, co vnímáme jako vývoj. Mm-hmm. To, co vnímáme jako karmu, jako karmické vazby, karmické příčiny, lze chápat tak, že se jedná o vliv osobních morfognických polí, které jsme si my a zároveň ti, s nimiž máme karmické vazby, vytvořili v minulých inkarnacích. Samozřejmě optimální je mít tu schopnost či využít schopnosti někoho jiného a zjistit, co a jak jsme si vytvořili v minulých inkarnacích. Podle mých zkušeností někdy i velmi silně ovlivňuje i to, co jsme si vytvořili v osobním morfognickém poli i před 10 či 15 tisíci lety. Pokud se nám nepodařilo v průběhu následujících inkarnací tyto negativní návyky, jako je například častý případ, to je zablokovaná srdeční čakra, pokud se nám je nepodařilo změnit. I návyky, které jsme si vytvořili před 15 tisíci lety a přetrvávají nebo přetrvávaly do dnešní doby, je možné změnit, pokud pochopíme mechanismus jejich vzniku a příčinu a samozřejmě také, mimo jiné, změnit je chceme a jsme ochotni na tom pracovat. Naším životním úkolem, který jsme si zvolili před vstupem do inkarnace, může být to, jaké a jak máme změnit některé návyky a změnit tak osobní morfogenické pole. Případně může být součástí životního úkolu i naše pomoc ostatním změnit své návyky a osobní morfogenická pole či morfognické pole určité skupiny lidí, či dokonce celého lidstva. Jo, to jsou ty avatáři jako Buddha, Kristus a podobní.
Ano.
Současná doba transformace je právě o tom, jak změnit morfognické pole lidstva. A tak jako obvykle podotýkám, každá lidská bytost změnou svého osobního morfogenického pole přispívá ke změně morfogenického pole své rodiny, rodu, rasy, národa nebo i celého lidstva.
Ano.
Z širšího pohledu to lze pochopit i tak, že vše na vše působí v rámci jednoho ohromného vědomí a není tak nutná jedna jediná samozřiditelná síla, která by tento ohromný stroj řídila, tak, aby jednotlivá kolečka do sebe zapadala a otáčela se správnou rychlostí harmonickou se sousedními kolečky. Opravdu je úžasné pozorovat, jak všechny ty karmické vazby, inkarnace, společné inkarnace všech těch jednotlivých bytostí, všechny ty možné v uvozovkách náhody, splývají v jeden naprosto perfektně fungující ohromující celek, kde je vše spojeno se vším a všechno vše ostatní ovlivňuje. Jen vzhledem k naší nedostatečné kapacitě mysli máme pocit, že se něco děje náhodou, omylem, že se něco někomu nepovedlo, že jsou to rány osudu nebo jen karmické následky bez dalších souvislostí nebo že nejsme ovlivňovány i budoucností.
Mm-hmm.
Lidé si výrazně snadněji vzpomínají na své předchozí inkarnace, než ten takzvaný život mezi životy v astrální realitě.
Mm-hmm.
3D realita nyní a v předchozích inkarnacích má přibližně shodné pásmo, nebo možná úplně shodné pásmo frekvence vibrací, takže si bytost snadněji stahuje informace z informačního pole 3D reality, také můžeme tento proces nazvat vzpomínání, než z informačního pole astrální reality, které má vibrace odlišné. Na informační pole astrální reality se opět snáze nalaďujeme, pokud se v ní pohybujeme. Není ale nemožné se napojit na informační pole astrální reality a některým lidem se to daří, ale tento jev je obtížnější. Astrální realita má vyšší frekvenci vibrací, ale logicky je snazší napojit se na nižší frekvenci vibrací než na vyšší. Usnadněnou cestu do té astrální reality mají ti, kteří zvládají lucidní snění, protože mají snadnější přístup k astrální realitě. Z vyšší úrovně poznání nejsou tyto dvě reality takto oddělené a je možné z každé reality přistoupit k informačnímu poli jiné reality. Je to ale těžší a třeba i energeticky náročnější a zvládají to vyšší bytosti. Stav mysli se smrtí nemění i před přechodu do astrální reality, než dojde k seznámení s informací z této reality. Zvláštní je, že někteří alkoholici po přechodu do astrální reality nejsou po smrti spokojeni, protože oni často prý do němoty proto, aby zapomněli. Ale to se v astrálitě snadno nedá. Jedna skupina, teď už to není úplně přímo o teda tom osobním morfogenském poli, ale jsou to takové informace, které s tím souvisí. Jedna skupina lidí či duší baží po zážitcích. Vše, co si přála a nemohla zažít v naší 3D realitě, se snaží prožít v astrální realitě, ale po čase jí to také přestane zajímat, prostě to ze všední. Pak jsou tam dvě v uvozovkách lepší skupiny. Jednu baví tvořit a to je uspokojivý proces na poměrně dlouho, protože tvořit můžeme cokoliv a jakoliv dlouho. Nejsou žádné hranice dokonalosti, abychom jako při uspokojání svých tužeb dosáhli všeho, vytvořili něco naprosto dokonalého. Vždy lze vytvořit něco nového. Další skupina baží po poznání a tam jsou nekonečné možnosti poznání. Dle mého názoru nejlepší variantou je kombinace tvoření a poznání. Tak, já jsem dokončil téma.
Aha, to už...
Jsem rád, že jsme to povedlo. Já tam mám ještě několik dotazů, na které mohu odpovídat, aha, ale kdyby tam byly teď nějaké dotazy, takže myslím, že už můžu posluchači i volat, po případě, jestli tam máš nějaké písemné dotazy.
Já se mrknu, já jsem teď tady hledal něco jiného. Ano. Článek. Jo. Ne, tak to není taky nic, počkej. Měl by sem otázku, co si myslíte o teorii reinkarnací, kterou jsem slyšel od pana Hlaváča, slovensky. Lidi, kteří se tu rodí, jsou zacyklení v inkarnačním mechanismu, kteří řídí archoni, lídři temných sil skupiny Chiméra. No, tak to už zase takový, já nevím, jsi ve obraze, nebo budeš na to odpovídat, kteří jsou na astrální úrovni, kteří na astrální úrovni diktují inkarnační cestu tím, že se inkarnují, nastavují životní podmínky. Dušu nebo duši uvěznit nemožno, ale inkarnaci ano. Tak, jestli jsi tak... mi rozuměl, já jsem to četl tak
nějak blbě. No, rozuměl, já už jsem o tom slyšel. A o těch archonech a já se prostě s touhle teorií a hypotézou, názorem jako nestotožňuji. Hmm. Já si myslím, že tak to není. Že prostě nemyslím si, že by nebyly jako určité bytosti, kteří jako se snaží nás jako do určité míry ovlivňovat v těch našich reinkarnačních cyklech. Ale nemyslím si, že by to bylo takto, jak je to popsáno, že jsou tady archondi, kteří nás zacyklují v nějakých reinkarnačních cyklech a že nejsme schopni se z toho vymotat. Mm-hmm. Můj názor je, že to tak není.
Mm-hmm. Dobře. Tak, máme to ještě něco jiného. Zase slovensky. No, tady je něco konkrétního. Mám otázku na pana Zelenku. Moje sousedka začala dělat ochranné vajíčko svému synovi, zase slovenský, tak nezlobte se. Podotýkám, že chlapec droguje a je alkoholik. Zdá se však, že to vajíčko skutečně funguje. I přes alkohol, tak tomu nerozumím. No. Protože chlapec je mnohem pokojnější, mnohem klidnější v posledním čase. No tak to je jenom takhle. A jde o to, že se bojí mu posílat energii, protože se synem se v těchto věcech prostě nenechá hovořit. Může mu ji nějakým způsobem, jestli mu může nějakým způsobem ještě pomoct. Protože on to samozřejmě odmítá všechno, takže posílat energii ne. Píšem za ní, protože nemá přístup k internetu a tak dál. Mně se potom, ježišmarja, bezáček, bezčárek, potom odpověď vypočuje, ozaj těraz ma napadlo, jakým způsobem může chlapcovi odvést přisedlíky. Meditací na odvedení přisedlíků. Má tu meditaci směřovat na svého syna? Moc děkujem za odpověď. No tak příště prosím. Háčky, čárky.
Z mobilu bez háček a čárku. No.
Ještě bez čárek, bez velkých malých písmenek, ještě napůl slovensky. No je to hrozný a potom vypadá jako trouba.
Já tomu rozumím poměrně velmi dobře, takže to není problém.
Tak, prosím.
Takže je vidět, že to ochranné vajíčko nějakým způsobem funguje, což je poměrně docela zajímavé, protože si myslím, že základním problémem toho chlapce bude to, že má přisedlíka a pravděpodobně nějakého přisedlíka, feťáka nebo alkoholika. Hmm. Jo, takže z tohohle pohledu je to pro mě i docela překvapivé. Samozřejmě optimální varianta by byla odvést toho přisedlíka. Jo? Pokud tam je, to takhle samozřejmě nejsem schopen, jo, nejsem žádný jasnovidec. což bohužel někteří lidé jako úplně nechápou a napíšu, můj syn, podívejte se na mého syna, není tam ani jméno syna, ani fotka syna, ani jméno toho, kdo to chce, no. No, tak to neumím prostě, no. Takže v tom daném případě ale bych soudil, že protože u opravdu poměrně většího množství těch lidí závislých, principiálně závislých, ale u toho alkoholu a těch drog, ale jsou to i závisláci na hrách, ty gambleři, tam skutečně ten přísedlík bývá. Jo. Takže tam základem je odvedení toho přísedlíka, to by opravdu pomohlo. Samozřejmě doporučuji vždycky udělat tu meditaci a odvést tomu člověku. Zda se to podaří, to už je další věc, protože to přece jenom se obávám, že určité schopnosti k odvádění toho přísedlíka jsou potřeba, ale v každém případě bych to zkusil, protože je opravdu už, ty informace jsou v kategorii desítek lidí, kteří mi napsali, že se jim to povedlo, že to věděli, nebo mě dokonce poprosili, abych to zkontroloval. A skutečně jsem dostal informaci, že tam byl ten přísedlík a že už tam není. Někdy jsem dokonce i požádal přítele Honzu, aby to ověřil. A bylo tomu tak. To znamená, že je to schopnost těch normálních lidí. Znova opakuji, že k odvedení přísedlíka druhé bytosti podle mého názoru, což je v rozporu s bylo mi řečeno, že léčitelé tvrdí, že to je v rozporu se svobodnou vůlí. Já si myslím, že to v rozporu se svobodnou vůlí není, že k tomu není potřeba souhlas toho člověka, protože jsou případy, kdy ten kdy teda tu svobodnou vůli ovlivňuje ten přísedlík a ten souhlas nedá. Jo.
Jasně, rozumím.
Takže je to prostě, z tohle pohledu by to bylo neřešitelné. Takže, ale ještě k tomu podotýkám jednu věc, co považuji za podstatnou, že svobodná vůle toho člověka se odvedením, nebo té duše, jo, se odvedením toho přísedlíka naopak uvolňuje, aby mohl on žít svůj vlastní život, plnit si svůj úkol, aby nebyl ovlivňován tím přísedlíkem. Takže to samozřejmě určitě, podle mého názoru zase, není problém. Můžeme odvést druhým lidem toho přísedlíka. Jediná tam otázka je, zda se nám to povede. Ale je na mých stránkách, je adresa ke stažení meditace na odvedení přísedlíka jak sobě, tak druhé bytosti, druhému člověku. Takže to určitě a je pravděpodobně, že by to pomohlo obzvlášť, jestliže do určité míry pomáhá i to ochranné vajíčko. Jo. Samozřejmě to ochranné vajíčko, pokud už ten přísedlík tam je, tak nechrání proti tomu přísedlíkovi, který je přísedlý, ale může chránit proti dalším vnějším vlivům. Jo. Takže to pomáhá. A posledním bodem, nebo dalším bodem, ke kterému směřoval ten dotaz, je, zda posílat energie, jestli to má význam.
Ano.
Samozřejmě, že to význam má. Optimální, jak už jsem říkal, je posílat energii ze srdeční čakry. To znamená, ale připomínám znovu, zprůtočnice, to znamená přijímat energii, představa božskou černou energii přijímám sedmou čakrou do své čtvrté čakry a odtamtud posílám tomu člověku, třeba do srdeční čakry nebo celému člověku. Pokud někdo vytváří to ochranné vajíčko, tak ještě doporučuji vytvořit to ochranné vajíčko a potom celé toto ochranné vajíčko vyplnit ve svých představách, mentálně se to pracuje samozřejmě, vyplnit tou energii té lásky z té srdeční čakry i toho celého člověka. Je mnoho, mnoho informací a důkazů od lidí, že to skutečně funguje. Jo, takže tam zase, pokud posílám energii ze srdeční čakry, zas tím nijak neomezuju svobodnou vůli té druhé bytosti. Ten prostě, když ji nebude chtít, tak ji nepřijme. Takže tam bych to prostě viděl jako bez obav.
Ano.
Ale zase optimální by bylo samozřejmě odvést toho přísedlíka a po odvedení velice pečlivě potom vytvářet to ochranné vajíčko, aby se tam nedostal ten další přísedlík. Protože jinak... A pak je šance, že ten dotyčný, pokud bude zbaven toho přísedlíka, který ho teda, který jako velmi silně přiživoval tu závislost, pokud ji někdy přímo netvoří, protože známý případ, že po odvedení přísedlíka ten člověk prostě, já nevím, úderem toho dne přestal hrát, přestal být gambler, jo, nebo přestal pít, nebo nemusí ten člověk přestat pít, ale přestal být alkoholikem, stal se normálním člověkem, který se normálně napije a nic se neděje.
Tak super, máme tu telefon, takže já rovnou beru posluchače do vysílání, hezký večer, můžete mluvit.
Jo, dobrý večer, tady Mirek. Já, jak jste se tam ptali na to ochranné vajíčko, tak já ho beru, to pouštím si to na ozdravná meditace. A tam je všechno, jak se dělá ta meditace a je tam rovnou i to dobíjení. Jsou tam ty světelné bytosti a to je podle mě dobrá meditace. Hmm. A pak jsem si chtěl zeptat, když je to takhle, jsem na drátě, jak je to s těma andělama. Já teď nedávno v nejbližší době, teda během 2 týdnů jsem se setkal s 2 lidma, který o sobě jako nemluvili, byli docela zasvěcení. A jedni říkali, že vlastně andělé, že nejsou. Že andělé, ty, co pomáhají, sice pomůžou, ale za něco. Takže není to dobrá vůle, takže spíš to jsou ty špatní andělé. A druhý člověk říkal, že vlastně andělé nejsou, že to jsou zlouně. Jediný, kdo člověku jako pomáhá, to jsou světelné bytosti a ty se jmenují legové. Tak jestli o tom pan Zelenka nemá nějaký vědomosti, co a jak. Děkuju.
Děkujem taky, naschle.
Tak podle mého názoru a toho, co já nazývám jedním ze základních principů teoverza, principu polarity, existují jak temné, tak světlé síly. Teď je otázka, jak je budeme nazývat, jo. Jestli někdo si řekne, že anděl je temná bytost a bude to tak používat, no tak je podle něj anděl temná bytost. Jestli pak někdo si řekne, že legové jsou světlé bytosti, to je otázka definiční. Jo. Jenom otázka toho přisouzení toho názvu.
Ano, mě by taky zajímalo právě, kde ty lidi k těm názvům chodí.
Já těm bytostem, kteří pracují pro dobro lidí, konkrétních lidí nebo pro lidstva. Já nemám potřebu jim říkat anděle a archanděle. Jo. To je prostě určité pojmenování, které si někdo vytvořil. Jo. Jestli si někdo vytvořil název auto a druhý tomu bude říkat vozidlo.
To je přesně ono.
A teď se budou házet, někde bude tvrdit, to není auto, to je vozidlo, protože to vozí a ten bude tvrdit, že to autí, no to jsem si vymyslel, pěknou blbost.
To jsou ty názory, nebo to, jo?
Ano, to je jenom otázka pojmenování.
No právě, no,
to je. Ale jsou světelné bytosti, temné bytosti, to znamená, jsou bytosti, které lidem a lidstvu do určité míry škodí, zejména tím, že jsou ty temné bytosti, že jsou živy energií, tou negativní energií, jednotlivých je to pro ně potrava a protože to je pro ně potrava, tak se samozřejmě snaží vytvářet takové situace, aby ty lidi vytvářet takové situace, aby ty lidi
produkovali
tu negativní energii. Že? Vůbec nejlepší jsou ty rituály, jako je upálení, ty obětní rituály, vlastně ta okamžik smrti je jeden z těch nejsilnějších, nebo té násilné smrti je jeden z těch nejsilnějších energií, která vzniká, která je pro ně nejsilnější potrava. Takže z tohle pohledu ano jsou, ale jestli to budeme říkat anděle nebo legové, to si myslím, že je prostě jak si to kdo nazve. Jo, to je, jestli já budu říkat těm bílej s těma křídlama, co lítají, pomáhají nám čerti a těm s těma
špinavým
zvodcasama a s rohama budu říkat andělé, no tak to takhle bude, že jo, to na věci nic nemění. Ale rozhodně nesouhlasím s názory, že existují jenom temné bytosti, ty nehmotné, nefyzické. Určitě jsou tady i ty bytosti, které jsou z našeho pozitivní, které nám pomáhají. Myslím si, že třeba vůbec není pochybovat a mnoho lidí proto má svoje osobní důkazy, že existuje něco jako strážní anděle, ať už to budeme nazývat jakkoliv.
Ano.
Jsou bytosti, které nám prostě v určitém životních situací pomůžou, že nám třeba i zachrání život. No. A na druhé straně jsou i to, s čím jsem se setkal a nikde jinde jsem to neslyšel, to znamená ty strážní čertíci, které vytvářejí situace takové, kterým bychom se rádi vyhli, ale potřebujeme se je prožít, dejme tomu pro svůj vývoj nebo pro získání určitých zkušeností v určitých úsecích svého života. Mm-hmm.
No jasně, to je ono. No, stále kdo přijde vždycky s něčím novým, možná to není nový, já nevím, tak vždy se snaží do toho vnést právě nějaké takovéto nové názvy. A to docela pěkně potom mate všechny lidi, jo? Protože když se na to někdo zaměří hodně, a někteří lidé se na to velmi, na každý slovíčko, se velmi zaměřují a pak v tom hledají jenom rozpory, tak to je, myslím, víc škody než užitku, co přináší potom tyto lidé. No ale, dobře.
Já se v této souvislosti určitě si lidé, kteří mě posluchači nebo diváci sledují delší dobu nebo čtenáři, vědí, že se snažím ten pojem, s kterým pak budu operovat, vždycky definovat, aby vědělo, co já pod tím pojmem myslím. Jo? Když řeknu Bůh, duše, tak se snažím, nebo ego, jo? Když tady budu mluvit o egu a nebudu ho definovat tak, jak se snažím já ho přesně definovat, tak to opravdu může klidně vzniknout normální guláš. Jo?
A to je právě to technické myšlení, Míro. To je přesně ono,
to je technický, potřeba mít technický vzdělání.
Všechno, ano, přesně o tom to je, ale jo, opravdu, protože technici musí mít všechno definovaný a proto se velmi často mnohem lépe domluví mezi sebou, než právě tito lidé, kteří každý operuje s jiným termínem, ale přitom to může být to samý, anebo naopak. Je to velmi těžký, proto říkám, že ty technici, ať už teda, co byli prvotně, nebo co k tomu nějakým způsobem, k tomu technickému myšlení přešli, že na tom jsou z hlediska poznání mnohem lépe, než ty, kteří vystudovali třeba nějakou humanitní vědu a potom se na tom hrozně staví. Jo. Je to prostě tak, aspoň vidím to čím dál tím víc v tom
životě.
Já
bych to zase tolik nerozděloval.
Bohužel.
Já myslím, že mezi humanitními, mezi lidmi s humanitním vzděláním jsou zrovna tak lidi logičtí, jako mezi techniky lidé nelogičtí.
Nejsou logičtí, ano. Ale technik, který nepoužívá logiku, tak ten nemůže být technik, prostě to není možné, jo. Takže zrovna tak ten, který to tak a používá logiku, tak je taky trochu problém. Já nevím, jak to říci, ale je to prostě těžké. Podle mě by člověk měl být jak technik, tak humanitně nějak vzdělaný a pak to teprve funguje. To je jako to ratio, že jo, a to duchovno, že jo, taky. Dokud se to nespojí dohromady, tak to nikdy není komplexní a nemůže se to přesně všechno vyjádřit a definovat. No ale dobře.
Máš tam dotazy? Já tady nějaký mám, který jsem
mám
slíbil,
tu,
že...
Takže ještě jeden,
který přišel. Odpovíme zatím ty moje, jo?
Počkej, je to ještě, to bude asi rychlý.
Je to telefon?
Ne, je to ještě jeden ze Slovenska a pak už tu nemám nic. Hele, ze Slovenska se nerad unúvam, a já nevím, co to znamená, to slovo je to v uvozovkách ještě, unúvam, otravuju, nebo tak. Na delší dobu eviduju exponenciální nárůst poruch autistického spektra ve společnosti. Sám prý mám tak postihnutého vnuka. Viděl by pan Zelenka k tomuto...
Je to hezky řečený to?
No.
Že to je příliv autistů.
Ano, ano.
No, na to je více názorů. Na to více názorů, že jo, samozřejmě hodně názorů, popřípadě dokonce snad i důkazů tvrdí, že za to může hodně očkování. Teda,
ano, přesně tak.
No, takže já si myslím, že na tom jako skutečně bude dost. Ale kromě toho my si myslím, že k tomu přispívají i ty určité energie, které teda a případně i teda ty duše, jo, protože...
No, je tady jako druhá otázka k tomu, jestli se jim nechá nějak pomoct na té mentální úrovni. Tak.
Ano, ano. Já třeba bych si troufnul tvrdit, že v současnosti jsou tady miliony, myslím na planetě, ne v Česku, jo. Miliony duší, které jsou zde inkarnovány poprvé. Jo. A tyto lidé samozřejmě můžou mít problémy, které ty psychiatři, protože oni potřebují to narvat do nějaké škatulky, tak to označí jako autisty.
Jo. Ano.
Já říkám, protože jsem na tom velice špatně s časem, ale my jsme s Honzou testovali kdysi a ty autisti měli zablokované určité, třeba měli zablokovanou nebo přerušenou spojku mezi levou a pravou hemisférou. Jo. Kdyby se dělal tento výzkum konkrétně, jo, jak pracovat s hemisférama, s téma odblokovat určité čakry, tak si myslím, jsem přesně, že by se to opravdu dalo zlepšit. Jinak je to delší dobu, ale na mých stránkách je adresa na stažení meditace na dyslexii a autismus. Takže to mohu doporučit a jedna známá, která to se svým vnoučkem dělala, tuto meditaci, tak tvrdila, že se to pozitivně projevilo.
Dobře. Je tu telefon teď, Míro, ještě, to jsem nečekal, takže jste ve vysílání, můžete mluvit, prosím.
Dobrý večer, pozdravu posluchače, pana Hlávku i pana Zelenku. Poslouchám ty vaše pořady se zaujetím a dneska mě rezonovala taková otázka, co to je ten přísedlík? Já jsem tak nějak zpětně nějak nezaregistroval, jestli by to pan Zelenka nějak rozvíst.
Ježiš.
Že to slyším, jako by už delší dobu.
Já se omlouvám. Já se omlouvám, ale opravdu bylo nejlepší, kdybyste se podíval na stránkách a tam mám dva články, které se jmenují přisedlíkologie, protože já to tady říkám skoro v každém pořadu. A já to můžu stránky. Samozřejmě, já vám to řeknu ve dvou větách, ale vy se potom podívejte na ty stránky, nebo si pusťte ten pořad, který tady byl někde na jaře, který se jmenoval přisedlíkologie. Ale zjednodušeně řečeno, přisedlík je duše, která po úmrtí těla neodešla nahoru do toho barda, do toho astrální reality, ale přivtělila se nebo přisedla k jinému člověku, takže teďko v tom lidském těle, zase v uvozovkách, jo.
Dobře, ale to když model. To představím,
jsou současně dvě duše.
Ano.
Když si to představím jakoby reálně, jakoby nějak před sebou, tak ten přisedlík jakoby je neustále připojený na toho ducha v tu chvíli, on se na něj přisedne už s tím jakoby vegetí pořád, nebo
ne na ducha, na to tělo.
Na tělo,
jo. Je lidská bytost se skládá z duše a ega.
Ano,
ego
to
je tělo a mysl. A tato, k tomuto tělu s tou duší se přivtělí ještě jedna duše. Nebo víc, jo, to může být jasný, víc.
Jinak www.miroslav-zelenka.cz, ano?
Jasně, jednoduchý stránky.
No a tam jsou články a tam si můžete ten článek, který se jmenuje Přísedlí kolegy, najít.
Super.
Dobře, děkuju.
Tak díky, večer. Naschle. Tak, Míro, tak a teďko ty můžeš.
Tak, to bylo... Dostal jsem dotaz na jak se otáčejí čakry, že jo, tak jsem zjednodušeně odpověděl, dostal jsem odpověď, dobrý den pane Zelenka, děkuji za odpověď, ale zase nevím nic. Byl byste tak hodný a mohl toto téma přiblížit někdy ve vysílání, například na svobodné vysílače. Co jsem se měla možnost dovědět, že u žen se tento vír, jako ta čakra, otáčí tedy první čakra proti směru hodinovíček, další obráceně, tedy po směru hodinovíček a ty zbývající se střídají. pochopitelně pátá čakra je i zezadu, takže to může fungovat i obráceně. U mužů to prý funguje naopak. To, to určitě teď posluchači všech jsou přesně v obraze. Ne, já k tomu mám jednu věc. Samozřejmě je na internetu je spousta těch informací, jak se které čakry otáčí, a samozřejmě se v mnoha případech liší. A teď jsou tam informace, že se otáčí po směru hodinových ručíkách, že to je dobře, a když se otáčí obráceně, že to je negativně a díky tomu ta čakra nefunguje a podobně.
To je právě.
Já k tomu řeknu svůj názor. Za prvé už jenom principiálně záleží, z jakého zorného úhlu se na to podívám. Jo? Už se můžeme hádat. Dívám se na to, jak se ta čakra točí ze svého těla nebo z pohledu na své tělo. Jo? Už tímhle teda se dostaneme do otázky.
Ale o to víc se budou lidi hádat.
Ale zase na druhou stranu ta energie proudí do té čakry ze všech směrů. Jo? Tak teď to je úplný zmatek. Kromě toho, ta představa čakry jako představa jednoduchého víru, je to jenom zase velmi, velmi zjednodušující model. Mm-hmm. Ve skutečnosti v té čakry je těch vírů mnoho. Mm-hmm. Jo, to není jeden vír, je tam mnoho těch vírů, jenom můžeme si to představit z každé strany. Jo, takže moje odpověď je, já bych se vůbec netrápil tím, jak se ta čakra, na kterou stranu točí. Lidé, kteří si dělají meditace, při kterých přijímají energii do té čakry a zprůtočňují, zjišťují, jak to má kladný vliv i to, když třeba přes tu čakru posílají energii a netrápí se tím, ano, jestli se to tak točí tím správným směrem, ale mají ty výsledky. Jo. Říkám ty představy, že se nějaká čakra točí doprava, že tím pádem je dobrá, a v okamžiku, když se na ní podívá jasnovidec a řekne, že se točí v obráceně, já to mám nejradši, když jako potom ten jasnovidec přijde a řekne, to by se točí čakra v obráceně, to je špatný. Jo. No, a teďko ten člověk je zmatený, kolikrát i zoufalej, že se mu tačí čakra v obráceně. Teď samozřejmě neví, jaký obrátit tu čakru, že jo.
A to je přesně, Míro,
v případech i ani tu informaci nedostane, jo.
To je přesně o tom, že tyto lidé neuvažují ani trochu technicky. Protože kdyby opravdu začali uvažovat technicky, tak si řeknou, tak a z jakého úhlu pohledu to je dobraný, jo. A teď by mě zajímalo, co ten jasnovidec by na to řekl třeba, že jo, protože pak už to úplně ztrácí smysl všechno. No, to je ono.
Ale říkám,
no.
Hlavně podstata je, že to takhle nefunguje. To
a,
je,
a navíc.
Ta čakra je prostě systém víru. Jo? Zase i to, protože všechno je jenom myšlenková představa. Jo? Všechno je jedno vědomí. Přesně, zase je to jenom jakási určitá představa. Ale když ty lidi začnou pracovat a dejme tomu si představu nějaký ten vír, když už k tomu potřebuji, já v některých meditacích to také používám, tak ať si to točí tak, jak jim to vyhovuje. Přesně, a bude tak jim to fungovat. Jo. To jsou prostě, já se samozřejmě, nechci říct obávám, to není ten správný výraz, ale mám prostě podezření, že ty lidé, kteří to takhle někomu sugerovávají, tobě se točí v obráceně čakra, že jo, a pak si řeknou, já ti natočím správně.
No,
udělá něco takhle a vezme si 5 kilo, že jo.
To je samozřejmě, to je naprosto evidentní.
Tím nechci samozřejmě házet do jednoho pytle všechny lidi, kteří mají tendenci, že vidí čakru a podobně, ale bohužel takhle to někdy funguje.
Takhle to je, no, to je ono, to je to matení těch pojmů a vůbec taková zbytečná prostě, jak bych to řekl, citlivost na určitých věcech. Ty lidi potom zabřednou do těch takových malicherností a uniká jim to podstatný. Opravdu tohle to je. Hele, Míro, já jsem jako dostal velmi, velmi podobnou mail, taky otázku. Mm-hmm. Já ji musím přečíst, prostě to přesně do toho padne. Jo? Přesně to je o tom, o ničem, ale je z toho velký problém. Vážený pane Zelenko, poslouchej. Připustil byste hypotetickou možnost, že současný papež může být reinkarnací Franty Kocourka? To si láka známý.
Já no, připustím jakoukoliv možnost.
No ale poslouchej, jo, tady dál jako. Nevykládejte si to špatně, prosím. Jde o filozofický spor brněnské intelektuální elity. Tak co na to říkáš?
No tak hlavně si to neumím úplně představit, protože současný papež už, když umíral Franta Kocourek, už byl dávno na světě. Jo. To znamená, pak by to muselo fungovat jedině tak, že ta duše Franty Kocourka by přišla k tomu, já nevím, jaké funkci tehdy, když on umřel, já nevím, jak je to dlouho, jestli 20 let nebo tak odhadem. Mm-hmm. Jestli teda myslíme toho stejného člověka, co o něm mluvil teda Bolek Polívka.
Ano, Franta Kocourek, Franta Kocourek, no, správně, ano, no, takže no. To bude on, jako to bylo řečeno, ten
tak
stělák.
Tak tento papež už byl dávno na světě, to znamená, že by ta bytost...
Já nevím, jestli tím zabýváš prostě, jo. Já bych řekl, že já jsem si myslel, že řekneš, tady jde o to, že to je filozofický spor intelektuální elity. Ano? A u toho tady právě jsme. To je ono. Ale tak neví, co mají.
Já se omlouvám, Pavle, já jsem byl zeptán, byl jsem dotázán já na vím, možnost. No. Tak to posuzuju z pohledu té možnosti, že jo?
Ano,
tak já se nezabývám že? Tím, či se zabývá intelektuální elita, jestli to je směšné nebo není. Ale já říkám, vysvětluju tu možnost, jo? Takže možnost, ano, jako teoretická možnost tu je, že Franta Kocourek, když odešel, tak neodešel nahoru, ale dohodce z duší tehdejšího nějakého biskupa, nebo jakou měl tenkrát funkci, ta duše odešla a přišel tam Franta Kocourek. No tak jako teoretická možnost to je.
Ale že se tím zabývá intelektuální elita filozofického.
A tak ještě bych...
To je úplně
zase
pro mě...
tohle nějaká informace, jak dalece je pravdivá, co si kdo představuje pod pojmem elita.
Já
podobně,
bych se tomu vůbec nedivil totiž, jo, protože ty opravdu nemají co na práci. Vždyť sám v těch různých perličkách přesně takové to různé, jak si vyhledáváš a pak se tomu tady smějeme. Jo. Co to jsou za pitomosti?
Tak je možné, že ta intelektuální brněnská elita sleduje pečlivě konání toho papeže,
ano.
A připadá jí, že to, jak koná, vyjadřuje smysl pro humor Franty Kocourka, že jo? Protože ono to tak někdy opravdu může vypadat.
Ano. No já žasnu prostě, já se nestačím divit. No dobře, tak jestli tam máš ještě něco ty.
Mám tady ještě jeden takový dotazíček, který už jsem odpovídal, ale nevadí. Dobrý den, zajímal by mě váš názor na virtuální měnu, zda je, či bude pro lidi pozitivním přínosem, nebo naopak, budou tuto kryptoměnou více ovládání. Já jsem se už o tom vyjadřoval. Zase je to jako vždycky se vším. Princip té virtuální měny, té kryptoměny, není špatný, ale zase je otázka, za jakým účelem skutečně byl stvořen. A nemohu se ubránit tomu dojmu, že ač to vypadalo nějak jinak, že byl stvořen k tomu, aby si zase někdo nahrabal na těch důvěřivých, že se vytvoří taková ta bublina a dneska už teda údajně ten Bitcoin spadnul tak dolů, že si zase některý lidi určitě rvou poslední šediny, kam ty peníze se nacpaly, zlákáni tím boomem. No, takže...
Já mám pocit, že já si myslím, že to snad bylo i za dobrým úmyslem, jo. Ale opravdu teď v současné době ten systém, ty bankéři hledali způsob prostě, jak to nějakým způsobem omezit, jak to zlikvidovat. Jo. A zdá se, že...
No zlikvidovali tím, že to vyhnuli nahoru, teď udělali pád a pak už tomu nebude nikdo věřit.
Ne, oni neudělali pád samozřejmě. To se stalo tak, že oni začali omezovat platby přes banky, klasické platby, konvertovat...
No to je jedno, jakým formou udělali ten pád.
Tím pádem prostě lidi měli trochu s tím problém, tak o to chtěli jaksi odstoupit. Jo. Ale... myslím si, že dlouho si lámali hlavu, jak to udělat. Teď se mi něco povedlo, ale zase si myslím, že až tohle to přejde, jo, že to spadlo, že opět začne tady ty kryptoměny začnou stoupat nahoru, protože to je jenom momentální takový zásah těch současných globalistů a elit, aby to
já nevím,
znemožnil.
Já jako když jsem, to se když myslím, jsem se, když jsem se dočet, že já úplně principu přesně toho, jak se vytěžuje jo, ten Bitcoin. Samozřejmě jsem o tom čet, ale nejsem úplně v obraze. Ale když elektrická spotřeba na vytěžování Bitcoinu je jako půlka České republiky, tak si nemyslím, že by to byl tak velký přínos pro lidstvo. Teda.
Je to vlastně hlavně neefektivní, protože tady o to nešlo. Jo? To postupně se bude furt zvětšovat. Tadyhle ta obtížnost toho jakéhosi dolování. Jo? Já asi něco o tom vím trochu, se bude zvětšovat a v současné době prostě to je, musí to dělat super počítače spojené, všelijaké, oni tomu říkají farmy, počítačové farmy, kde je množství počítačů a kde vlastně řeší naprosto zbytečné matematické úlohy, které jsou k ničemu. Ano, ale proto, aby to nebylo tak jednoduché ji získat, to je jako, když se těžilo zlato, když bylo krytý zlato, že jo? Takže taky není jednoduchý získat, tak proto je to takto energeticky náročné. Ano, to je jenom důvod, aby prostě ten Bitcoin si nemohl jaksi...
Já tě nechci přerušovat, ale už je 9, jo?
Ano, to je pravda.
Si z toho všim.
No, to je fakt. No. Aby ten Bitcoin si prostě nemohl jaksi pořídit každý. Dobře, takže... ještě jsi něco chtěl dopovědět?
Nebo ne, já mám se rozloučit na skleranou, dobrou noc.
Ano, naschledanou, dobrou noc. Mějte se moc krásně a další pořad, myslím, že je ze studia Midgard, ale teď si nejsem úplně jistý. Nicméně brzy to zjistíte, protože my právě končíme pořad s Miroslavem Zelenkou, který se zajímal o osobní morfogenetické pole, reinkarnace, karma, životní úkol. Jo, dojeli jsme to do konce, nebo tam ještě
ano,
něco máš?
Ano.
Takže příště bude něco jiného. Mějte se moc hezky.
Příště budou dotazy a odpovědi, takže bych prosil posluchače, aby si připravili co nejvíce dotazů.
Výborně, tak jo. Mějte se krásně, naschledanou a poslouchejte dál Svobodný vysílač CS.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.